Марская нядзеля, якую каталіцкая царква азначвае штогод 13 ліпеня, прыцягае ўвагу да пастырства для працаўнікоў воднай прасторы і запрашае да агульнай малітвы ўвесь Божы народ. Хаця ў нас з мора ёсць толькі мінскае вадасховішча, людзей, якіх тычыцца гэтае свята, немала. Гэта і маракі рачнога флоту, іхні партнёры, стваральнікі машын, нават адпачываючы на берагах блакітнавокіх азёраў, и натурально рыболовы да рыбопромыслоўцы.
22º конгрессо mondiale che si è svolto a Gdynia in Polonia nel giugno dello scorso anno.
Мінулагоднія вынікі прайшоўшага ў польскім горадзе Гдыня пасяджэння па марскім апостальстве, як расказвае прынагодны сакратар папскай рады па пастырстве сярод эмігрантаў і вандроўнікоў і кангрэгацыі Стэла Марыс, што значыць марская зорка, арцыбіскупа Агустіна Маркетту, паўплывалі на рашэнні не толькі духоўнага, але і сацыяльнага парадку.
Esistono convenzioni importanti, adesso bisognerà che l'apostolato del mare compia nel mondo opera di advocacy per far sì che tali convenzioni siano ratificate ed abbiano forza di legge al più presto.
Прыняты міжнароднай садружнасцю новай канвенцыі аб лібералізацыі далі надзею для маракоў рыбалавецкага гандлёвага флоту, асабліва з былых сацыялістычных краін, выйсці з крызісу. Як падкрэслівае папа Бенедыкт XVI, вялікія выклікі глабалізацыі нясуць не толькі эканамічныя і камерцыйныя інтарэсы, але і патрэбу падвышэння салідарнасці, цытуе арцыбіскуп Агустіна Маркетту. У цэнтры любога эканамічнага праграмавання павінна быць асоба, створаная на падабенства Бога і жаданага ім для аховы і выкарыстання невычэрпных рэсурсаў стварэння. Гэта таксама гаворыць пра адказнасць чалавека за ўсё стварэнне на зямлі. Далей арцыбіскуп Маркетта прыгадаў пра аднаўленне праблемы пірацтва на марской прасторы. Дык марская нядзеля дапамагае ўсім прыпомніць аб тысячах капеланаў, святароў свецкіх, якія нясуць пастырскую паслугу ў часта нялёгкіх умовах барацьбы са стыхіяй і з грахом. Парадуемся, аднак, працягвае далей арцыбіскуп Агустіна, што ў моры, і гэта асабліва падкрэслівалася ў Гдыні, пануе сапраўды братэрства, экумінізм і міжрэлігійны дыялог між прадстаўнікамі розных рэлігій, моваў і культур. Благословенная Дева Мария, зорка морская, хозяином для апостольства, ажно да побудовы Божьего владарства, заключил свое пренагодное интервью арцибіскуп Агустіну Маркетту.